interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Săptămâna anterioară, la Radio Vocea Speranței, am vorbit despre pietre prețioase. Ca și dumneavoastră, ne considerăm și noi astfel de pietre prețioase pe care Dumnezeu le poartă în sufletul Lui. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. În urmă cu 7 zile, țineți minte, am aflat despre sardonic, topaz și smarald, dar și despre rubin, safir și diamant. Nu în mod deosebit ca valori care ne aduc bani, ci ca noi semănând cu aceste neprețuite comori. Cei interesați găsesc amănunte în arhiva emisiunii De vorbă cu trecutul pe rvs.ro.
Următoarea piatră este, pe care o discutăm, este crisolitul sau peridot. În ebraică e Tarshish. Se crede că era adus din Tars, din Marea Mediterană. Era o piatră prețioasă. Este utilizat în mod standard ca bijuterie. Este renumit pentru nuanțele sale de verde gălbui, verde măsliniu sau verde auriu. Intensitatea culorii este dată de conținutul de fier din structura sa. Are o duritate de 6 și ceva. Se formează în condiții de temperatură și presiune extremă în mantaua pământului, în rocile vulcanice. Ceea ce e interesant, spun specialiștii, că urme de crisolit, se mai scrie și hrisolit cu H, da? Crisolit au fost găsite în unii meteoriți. Etimologia cuvântului vine din chrysos, care înseamnă aur sau piatră din aur. În antichitate, egiptenii numeau hrisolitul ca fiind piatra soarelui și îl considerau un simbol al puterii. A fost extras din Egipt în timpurile vechi. De acolo le procurau și evreii și cu siguranță că de acolo le-au avut când Moise le-a cerut ca să construiască templu. În Europa a ajuns în vremea cruciaților. În Evul Mediu, bisericile, și mă refer la bisericile creștine, l-au căutat în mod special ca pe o piatră prețioasă. De exemplu, dacă mergi în catedrala din Köln, poți admira pietre prețioase verzi despre care s-a crezut mult timp a fi smaralde. Însă sunt pietre prețioase uriașe din peridot, care cântăresc 200-300 de carate. Cei din antichitate asociau cu risolitul ca un simbol al puterii. Și mă gândeam și mă întrebam care dintre copiii lui Israel se remarcau prin putere fizică. Am găsit că unii comentatori bănuiesc că era Gat, fiul lui Iacob Gat, dar nu se știe exact. Oricum, în diapazonul acesta al diversității se găsea și această seminție puternică, care este simbolizată aici prin hrisolit, piatra de aur. De aceea regii folosesc foarte mult aur. Este și un simbol al puterilor. Numai că, în același timp, în relația regilor cu divinitatea, ei trebuie să dea pe față, sau regele, conducătorul suprem al poporului, trebuie să dea pe față cea mai curată și mai puternică relație prin credință cu Dumnezeu. El trebuie să fie un model din punctul ăsta de vedere. Și probabil că Dumnezeu de asta a condus lucrurile în așa fel încât acest tip de seminție care aspiră la regalitate trebuie să dovedească această credință simbolizată prin culoarea hrisolitului. Următoarea piatră care apare aici în șirul descrierii este onixul. Această piatră a fost folosită pentru asocieri în mai multe texte ale Bibliei, chiar începând cu Geneza. În Geneza 2 cu 12, Ni se spune că onyxul este asociat cu sudul Arabiei sau cu India și estul îndepărtat. Rămâne una dintre cele mai populare pietre pentru bijuterii elegante, obiecte de design interior. Ia să vedem care ar fi câteva din aspectele esențiale ale onyxului. Onyxul se distinge prin benzi drepte și paralele. Varianta cea mai cunoscută este onyxul negru, dar acesta apare natural cu benzi albe. Onyxul complet negru, foarte cotat în magazine de bijuterii, este adesea obținut prin tratamente de colorare, procedeu vechi de mii de ani și este acceptat și în industrie. Există și onyx cu benzi maro, îi se mai zice sardonyx, sau benzi roșii, îi se spune cornelian onyx. Are o duritate de 6,5-7, fiind o piatră rezistentă, dar poate fi lucrată, potrivită pentru inele, buton sau pandative. Se folosește în design și în arhitectură. Multe varietăți de onyx sunt translucide. Acestea sunt folosite pentru panouri decorative, retroiluminate, în hoteluri, baruri sau reședințe. Se folosește pentru realizarea de table de șah, vaze, lămpi, blaturi de baie. În antichitate era socotită ca fiind o piatră a forței interioare, adică a autodisciplinei. Este socotită piatra de temelie a lunii decembrie, deci care simboliza luna asta, decembrie. Nici aici nu am reușit, nu numai eu, dar și comentatorii n-au reușit să identificăm care dintre semințiile lui Israel a fost simbolizată cu această piatră de onyx. Oricum, era foarte apreciată de Dumnezeu și mai ușor de lucrat decât altele. Probabil că era mai înclinat spre cele religioase. O fi fost seminția lui Iosif, sau nu știm exact, sau care din cei doi fii ai lui Iosif, dar Iosif s-a dovedit în descrierea pe care o face Sfânta Scriptură că este de o valoare regală, a fost un prinț al lui Iacob, al lui Israel. Apoi el foarte sensibil la influențele Duhului lui Dumnezeu și a fost un personaj biblic care rămâne ca o emblemă, în special pentru categoriile tinere de vârstă. Poate că o fi fost Iosif, dar mi-ar plăcea și mie foarte mult să mă vadă Domnul în felul în care îl vedea pe Iosif. Și sigur nu sunt de valoare aia, n-am cum să dau dovadă de asemenea receptivitate spirituală ca Iosif, dar harul lui Iisus este foarte mare și pe asta mă bazez eu. Următoarea piatră despre care vom vorbi este iaspisul. Numele vine din acadiană. De obicei este o piatră de culoare verzuie. Este piatră prețioasă, așa este socotită. Unii spun că este semiprețioasă, dar cei mai mulți o pun la categoria pietrelor prețioase. Iaspisul este o piatră opacă, o varietate de cuarț. Uneori este amestecat cu diverse impurități minerale care îi conferă modele și culori spectaculoase în interior. Este foarte apreciat pentru diversitatea sa vizuală și pentru proprietățile sale de ancorare. Duritatea e de 6,5-7 pe scara MOPS. Spre deosebire de celelalte care sunt translucide, iaspisul este totdeauna opac. Se găsește într-o multitudine de forme, adesea numite după aspectul lor. Iaspis roșu, iaspis dalmațian, iaspis oceanic, iaspis mocait, mocait este combinații de galben, roșu și vișiniu. Este original, special din Australia. I-a scris o peisaj, conține incluziuni care creează imagini ce seamănă cu peisaje naturale. Este deosebit de frumos. În practicile moderne, iaspisul este numit marele nutritor. Este asociat cu protecția, stabilitatea, cu energia. Se crede că stimulează curajul și ajută la transformarea ideilor în realitate. De aceea o să vezi că oamenii care au un spirit de aventurier, de dezvoltare, de cunoaștere, poartă bijuterii încrustate cu iaspis. Este utilizat frecvent la brățări, inele, pandative, pentru că are așa un aspect organic foarte frumos. Nu știu care dintre fiii lui Israel, domnul, i-a simbolizat prin iaspis, dar oricum în literatură este folosit de multe ori. Chiar și în muzică am auzit ca iaspisul curat să fie așa de valoros, să fii privit ca un iaspis curat.
Ați vorbit despre 12 pietre prețioase pe care Dumnezeu le preciza pentru a fi așezate pe pieptarul judecății. Ele simbolizează cele 12 seminții ale lui Israel și ne simbolizează pe noi tipologia de astăzi a celor 12 persoane. Dar de unde luau evreii toate aceste pietre prețioase? Pentru că erau niște sclavi săraci care petreceau ani buni în deșert și care dintr-o dată trebuia să adauge aceste lucruri.
Păi, hai să discutăm de două surse principale. Unu. Biblia ne spune că atunci când au părăsit Egiptul, au cerut de la egipteni bijuterii, vase de aur, adică tot ce era ușor de purtat, mic în volum, dar mare în valoare. Au cerut când au plecat din Egipt și egiptenii, sub impulsurile Duhului Dumnezeu, le-au dat cu dărnicie și să plece și să scape ei de blestemul lor, da? Egiptul în acea perioadă era un centru major de prelucrare a pietrelor prețioase și acolo se lucra laspisul, iaspisul, diamantele, se lucrau toate aceste pietre, se lucrau. Cercetările subliniază că denumirile unor pietre din Exod 28 au rădăcini egiptene, confirmând originea lor din zona Nilului. Apoi, o altă sursă erau minele din peninsula Sinai și rutele comerciale. În timpul pribegiei prin pustie, evreii au traversat regiuni bogate în minerale sau pe rutele comerciale antice, unde ei făceau comerț cu astfel de lucruri. Peninsula Sinai era faimoasă pentru minele de turcoaz și malachit. Ele spun arheologic că erau exploatate încă din mileniul al III-lea înainte de Domnul Hristos. Apoi, Valea Timna, situată în sudul Israelului de astăzi, era o sursă importantă de minerale. Comerțul cu pietrele semiprețioase și prețioase, în special cele care veneau dinspre Afganistan și mergeau spre porturile de la Marea Mediterană, sigur, aveau contact cu evreii. Cea mai mare provocare nu era găsirea pietrelor, ci gravarea lor, șlefuirea, încrustarea cu uneltele din vremea aceea era extrem de greu. De aceea și valoarea celor prelucrate, așa puțin cum erau ele, era foarte mare. În Exodul aici, la versetul 21, ne specifică faptul că fiecare piatră trebuia să aibă numele unei seminții gravat ca pe o pecete. Asta arată că printre evreii care au plecat din Egipt, da, existau meșteșugari precum Bețalel. Erau instruiți în tehnologia egipteană de tăiere și gravare a pietrelor dure. Apoi, aceștia, când au intrat sub influența directă a Duhului Sfânt, au devenit mari maestri. Și, nu știu dacă greșesc așa foarte grav, Dacă mă gândesc, există totuși, dovedit istoric, o înclinație a evreilor spre a fi bijutieri, ca și banchieri. În general, evreii se ocupă cu această tehnologie foarte specială a șlefuirii pietrelor prețioase și confecționării de bijuterii.
Dumnezeu insistă să fie 12 după numele fiilor lui Israel, săpate ca niște peceți, fiecare cu numele uneia dintre cele 12 seminții.
Ce mi-atrage atenția din text este ca niște peceți, mereu se repetă expresia asta, ca niște peceți. De ce ca niște peceți? O pecete este făcută în așa fel încât nu se rupe toată ziua, nu se strică toată ziua. Și când ea și-a pus un semn, el nu poate fi contrafăcut, nu poate fi schimbat, nu poate fi măsluit. Reprezintă și oferă autenticitatea originalului. Deci, ceea ce Dumnezeu a săpat în aceste pietre prețioase și a pus pe pieptul lui, nu poate cădea, nu poate fi smuls de nimeni, nu poate fi murdărit de nimeni, este o pecete. Iar Solomon, care a înțeles foarte bine aspectul acesta, spunea în Cântarea Cântărilor, ultimul capitol, zice, pune-mă ca o pecete pe inima ta, căci dragostea este mai tare ca moartea, este o flacără a Domnului. Mi se pare că Cântarea Cântărilor 6:8. Deci, folosește această imagine. Ceea ce Dumnezeu a scris, scris rămâne. Scris rămâne. Și fiecare nume al celor 12 seminții nu era pus acolo pentru o perioadă temporar sau nu. Mântuirea nu este pe perioade sau pe timp determinat. Nu, pe timp nedeterminat. Asta îmi dă siguranță. Da? Comentariile teologice și istorice asupra acestui verset de obicei se concentrează pe trei direcții. Identitate națională, precizie tehnică, lucrătura era perfectă tehnic, și simbolismul spiritual. Versetul spune pietrele să fie 12 după numele fiilor lui Israel, gravate ca niște peceți, fiecare cu numele uneia dintre cele 12 seminții. Care sunt principalele puncte de interpretare a acestui verset? Aici observăm simbolul unității în diversitate. Cele 12 pietre, chiar dacă ele sunt foarte diferite, nu sunt două la fel, dar sunt unite în același pieptar. Sunt legate în același legământ. Care e mai importantă dintre ele? N-am observat nimic că una are și în evidență față de alta și altele ar fi mai puțin importante sau ar ocupa un loc mai în spate. Nu, ele sunt egale în fața lui Dumnezeu. Deci suntem egali în fața lui Dumnezeu. Uneori putem fi spiti să spună, dar ce ne punem noi evrei, ei sunt întâini. Nu, nu, spune nu. Și evreii au tot bătut pe moneda asta, că ei sunt întâi, că ei sunt fiii lui Abraham, că ei așa. Și să spune nu, dacă nu vă pocăiți, pieriți ca el alții, la fel. Nu. Și trebuie să înțelegem lucrul ăsta. În fața lui Dumnezeu avem aceeași valoare. Asta ne taie din rădăcină gustul de a ne popoțona cu valori închipuite.
Și de a ne mândri cu noi înșine, de parcă am fi noi în sine ceva minunat.
Asta am să spun prin popoțonare, da? Ne a ne mândri noi că suntem mai speciali decât specialii. Nu! În fața lui Dumnezeu suntem egali. Faptul că numele erau purtate pe inima marelui preot indica dragostea și responsabilitatea divină pentru fiecare individ în parte. Adică după numele copilor lui Israel, zice textul, înțelegând cele 12 seminții, cu numele lui, fiecare cu numele lui, fiecare piatră urma să aibă pe ea numele uneia dintre cele 12 seminții. Numele acestea gravate ilustrează cum se cuvine valoarea bărbaților și a femeilor înaintea lui Dumnezeu. Domnul privește la poporul său ca fiind pietre prețioase în cutia cu bijuteria iubirii sale. El consideră biserica sa ca o mireasă împodobită cu podoabele ei, Isaia 61:10. Ea este comoara specială a lui, Exodul 19:5. Este comoara lui Dumnezeu. În Apocalipsa, cele 12 pietre sau cele 12 porți, cele 12 temelii ale zidului norului Ierusalim sunt pietre prețioase pe care se află numele celor 12 seminții ale lui Israel și numele celor 12 apostoli ai lui Isus. Nimeni nu va zic, numai evrei, numai creștini. Nu, ele sunt împreună acolo pe temelii. Nu știu de ce se luptă evrei cu creștinii. S-au luptat, acum văd că sunt prieteni.
Ce prieteni?
S-au luptat între ei. Nu. De ce? Dumnezeu îi prezintă împreună. Pentru că ele sunt dirijate de același Duh și trebuie să rămânem uniți înaintea lui Dumnezeu. Asta ne mai arată că atenția dată în acest capitol micilor amănunte ne încurajează să considerăm că niciodată X sau Y numai el poate să facă o lucrare mare pentru Dumnezeu. Nu este importantă lucrarea pe care o faci, adică nu trebuie să evaluăm după mărimea care ni se pare nouă că are o faptă pe care o faci pentru Dumnezeu. Nu, important este să o faci pentru El și nu ca să-i se vadă mărimea, să o faci pentru El. Mai învățăm de aici să nu disprețuim lucrurile mici. Micile servicii făcute din iubire sunt mari în ochii lui Dumnezeu. Și cum zice Scriptura, chiar dacă ar fi numai un pahar de apă rece, dat uneia dintre cei mai mici. Ne spune în Matei, nu vei pierde răsplata, ea este apreciată în ochii lui Dumnezeu. Atenție la mărunțișurile vieții. Atenție foarte mare la finețe. Avem nevoie să ne dezvoltăm sensibilitate spirituală în fața textului biblic. Să citim nu doar cu vocabularul, să citim ca și când Iisus ar vorbi în limba noastră astăzi. De înțelesul nostru s-ar referi la cultura noastră și la obiceiurile noastre. Să nu ne lăsăm păcăliți să citim Biblia doar istoric. Dumnezeu vrea să descoperă copiilor lui Biblia care se numește adevăr prezent. Biblia pe care el ar fi spus-o acum dacă ar fi fost în vremea noastră.
Săptămâna viitoare vom aborda celelalte versete ale capitolului 28 din cartea Exodul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Vă mulțumim pentru atenția acordată și vă invităm să ne auzim peste o săptămână la aceeași oră. Până atunci, stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.